Σεβασμιότατε,
σεβαστοί πατέρες
και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων.
Ο Παύλος
είναι δέσμιος, βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Τις περιπέτειες ήδη τις έχουμε παρακολουθήσει και η αλήθεια είναι ότι αναφύεται όλο το, όλη η κακία, όλος ο Άδης επίλε Άδου εναντίον του Παύλου, βεβαίως στην πραγματικότητα εναντίον της Εκκλησίας. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που μας διηγείται εις το 23ο κεφάλαιο, εις τους στίχους 12, 13 και 14, γενωμένης δε ημέρας ποιήσαντε στην έστων Ιουδαίων συστροφήν, ανεθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες μήτε φαγήν μήτε ποιήν έως ου αποκτήνωση των Παύλων. Ήσαν δε πλοίους τεσσεράκοντε οι ταύτην την συνωμοσίαν πεποιηκώτες. Ήτινες προσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης είπων, αναθέματι ανεθεματίσαμεν εαυτούς, μηδενός γεύσαστε έως ου αποκτήνομεν τον Παύλον. Ήδη είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε αυτήν την ανάλυση, βλέποντας ότι πλέον το δράμα να κορυφώνεται. Έτσι λέγαμε την περασμένη φορά ότι ήδη δημιουργήθηκε μία συνωμοσία από μία ομάδα ανδρών πλέον των 40 των αριθμών, οι οποίοι ήθελαν, αναθεματίζοντας τον εαυτό τους, δηλαδή όρκησαν τον εαυτό τους, έκαναν τάμα, τάμα να μην φάνε και να μην πιούν έως ότου σκοτώσουν τον Παύλον. Εδώ αναθεματίζω, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, θα πει ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν έκαναν όρκον να είναι εκτός του Θεού, εκτός του Ισραήλ, αν δεν κάνουν εκείνο το οποίο είπαν. Αυτός είναι ο όρκος τους, θα το δούμε λίγο λεπτομερέστερα παρακάτω. Πάντως τη νύχτα εκείνη που εμφανίστηκε ο Κύριος εις τον Παύλον, τη νύχτα εκείνη οι συνωμότε εχάλκευαν την δολοφονία του Παύλου. Είναι έτσι χαρακτηριστικό αυτό. Ο Χριστός όμως δεν του είπε τίποτε του Παύλου. Θα δούμε γιατί παρακάτω. Απλώς μόνο του είπε ότι θα πας και στη Ρώμη. Βέβαια, εφόσον θα πήγαινε στη Ρώμη, δεν θα δολοφονείτο. Προφανώς. Δεν του είπε όμως ότι οι Εβραίοι δισοδομών εναντίον σου, ότι ήδη οργανώνουν συνωμοσία, ότι δεν είπε τίποτα ο Κύριος από όλα αυτά. Εκείνο λοιπόν το βράδυ που ο Κύριος, ο Παύλος, βλέπει τον Κύριον και τον πληροφορεί, θάρση Παύλε, πάρε θάρρος Παύλε κλπ. Εκείνο το βράδυ οι άνθρωποι αυτοί συσκέπτονται κακώς. Βάζουν στα σχέδιά τους την δολοφονία, είπαμε, του Παύλου. Είναι φοβερό πράγμα όταν οι άνθρωποι συσκέπτονται πάντοτε το κακό. Αφήνουν τον εαυτό τους να εισπηδήσει ο διάβολος μέσα στην καρδιά τους. Έχουμε ανάλογες περιπτώσεις, όπως είναι ο Ιούδας, και άλλες περιπτώσεις που μας σημειώνει ο Λουκάς. Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν. Ήταν αυτές οι φοβερές φράσεις που μας καταθέτει ο Ευαγγελιστής. Εισήλθε, λέγει, ο σατανάς εις τον Ιούδαν, και απελθόν συνελάλησε τις αρχιερεύσεις, το πως αυτόν παραδώ αυτής. Κουβέντιασε μαζί με τους αρχιερείς με ποιο τρόπο θα μπορούσε να παραδώσει τον Κύριον στα χέρια τους. Και εχάρισαν, προσέξτε εδώ αυτό το ρήμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι εχάρισαν. Και μετά το ψωμίον, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Πού εισήλθε, πού ήταν πρώτα, και τώρα πού εισέρχεται ο Σατανάς? Ο Σατανάς έβλεπε την κατάσταση την πνευματική του Ιούδα, έβλεπε τη φιλαργυρία του, έβλεπε την απιστία του, διότι ουσιαστικά ο Ιούδας, ενώ εκλήθιος μαθητής και φυσικά ακολούθησε τον Κύριον, το αμάρτημα του Ιούδα ήταν η απιστία. Έβλεπε ότι είχαν ματαιωθεί οι ελπίδες του, ότι δηλαδή πίστευε ότι σαν Μεσσίας που είναι θα είχε μια εκλεκτή θέση πλάι στον Μεσσία. Μην το νομίσετε υπερβολικό, αυτό επικράτησε όλους τους μαθητάς. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ο αδελφός του, δεν ζήτησαν από τον Κύριο να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του όταν θα έρχεται εις τη δόξα του? Ποια δόξα? Τη δόξα του Μεσσίου, όχι στον ουρανό, στη γη. Επίγεια πράγματα. Και ο Κύριος τους είπε, δεν γνωρίζετε τι ζητάτε, δεν ξέρετε που βρίσκεστε. Υπήρχε αυτή η παχυλή αντίληψη. Ο Ιούδας είχε απογοητευτεί. Σου λέει, δεν βαλείς, λάθος έκανα. Τι ήθελε να απέλθει? Δηλαδή δεν επίστεψε ο Ιούδας. Και τότε θέλησε, μαζί βεβαίως με την αποχώρησή του, να είχε και ένα κέρδος, μια αποζημίωση. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και τις άσχημες ακόμη καταστάσεις όταν έχουν μια φιλοργυρία. Και τότε σκέφτηκε να απολύσει τον διδάσκαλο και Μεσσίας να μην ήταν ο Χριστός. Απλό, ένας άνθρωπος, πάντα σπουδαίος, σπουδαίος. Ιούδα, πού πας? Ίσως δεν πραγματοποιείται αυτό που ήθελες, αλλά υπήρξε ο διδασκαλός σου και θέλεις τώρα να τον πουλήσεις? Όλα αυτά στριφογύριζαν στο μυαλό και την καρδιά του Ιούδα. Γιατί στριφογύριζαν? Διότι ο διάβολος ακόμη δεν είχε εισέλθει στον Ιούδα, αλλά περιεπόλει την καρδία του Ιούδα. Αυτό το περιπολώ, γυρίζω και κατασκοπεύω, γυρίζω και βλέπω, και ανά πάσα στιγμή ο διάβολος, επιτρέψτε μου καμιά φορά μερικές λέξεις να λέω, ποντάρει πού βρίσκεται η καρδία. Γι' αυτό λέγει ότι μετά το ψωμίον, ο Ιωάννης το λέει αυτό, που του δώσε ο Κύριος από τη σάλτσα στο πιάτο, τότε εισήλθε εις εκείνον ο Σατανάς. Α, πιο μπροστά λοιπόν δεν είχε εισέλθει, που ήτο περιεπόλη, περιπολούσε. Τώρα εισέρχεται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατάκτηση της καρδίας του ανθρώπου. Δεν μπορείτε, ούτε εγώ, να συλλάβομαι τι θα πει ότι ο Σατανάς κατακτά μια καρδία. Τα άλλα τα καταλαβαίνουμε. Ο διάβολος μας βάζει μια ιδέα, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε, αλλά το πως κατακτάει ο διάβολος μια καρδία, γίνεται δηλαδή η διοκτησία του Σατανά, αυτό, αγαπητοί μου, δεν το καταλαβαίνει. Μόνο εκείνος που το βιώνει το καταλαβαίνει. Ο Θεός να μας φυλάξει ποτέ να μην το βιώσουμε το αίσθημα αυτό. Αργότερα ο Απόστολος Πέτρος θα πει στον Ανανία, δια τι επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου? Επλήρωσε θα πει εγέννησε. Συνεπώς κατέκτησε ο Σατανάς την καρδία σου. Υπήρχε περίπτωση να σωθεί ο Ανανίας να πει, με συγχωρείς Απόστολε του Θεού, με συγχωρείς, έκανα ένα λάθος, έπεσα έξω. Τι έγινε? Απέθανε αμέσως. Γιατί απέθανε? Ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία σελθήν. Γιατί? Δεν υπήρχε περίπτωση σωτηρίας. Γιατί? Διότι επλήρωσε την καρδία ενός Σατανάς. Εάν ο Σατανάς θα μπορούσε να μετανοήσει, άλλο τόσο και ο Ανανίας. Θα του άφηνε ζωή ο φιλάνθρωπος Κύριος, αλλά δεν υπήρχαν περιθώρια. Είναι φρικτά πράγματα, αγαπητοί μου, είναι αυτές οι σκοτεινές στιγμές στη ζωή του ανθρώπου. Πάντως αυτά παθαίνουν εκείνοι που ακολουθούν τον Σατανά και πραγματοποιούν βεβαίως τις εμπνεύσεις του. Θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, είναι στην πρώτη επιστολή του, ήδη γάρτινες εξετράπησαν ο πίσω του Σατανά. Μερικοί λέγει, διότι μερικοί λέει πιο, κάποια πράγματα πιο πάνω, γι' αυτό βάζει το γάρ, μερικοί εξετράπησαν, εκτρέφω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά είναι συγγενή ρήματα. Όπως λέει στον Τίτο, εξέστραπτε ο Τιούτος. Θα το λέγαμε με ένα παράδειγμα μαζί, ξετροχιάστηκε. Ο τέτοιος άνθρωπος αναφέρεται στους αιρετικούς, έχουν καυτηριασμένη, ακούστε φράσεις, καυτηριασμένη την συνείδηση. Πώς παίρνουμε ένα σίδερο πυρωμένο και καυτηριάζουμε κάτι? Από εκεί δεν μπορεί να βγει πια τίποτε, είναι καυτηριασμένο εκείνο το μέρος. Αν λοιπόν η συνείδηση καυτηριαστεί, δεν υπάρχει ελπίδα η συνείδηση να συνέλθει ποτέ. Είναι φοβερό. Εγγίζει, αν δεν είναι στην καρδία του πράγματος, τι? Την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Η αδυναμία να μετανοήσει κανείς, για την οποία βλασφημία ο Κύριος είπε, δεν έχει ο άνθρωπος αυτός ποτέ συγχώρεση. Ποτέ συγχώρεση. Και να φυλάει ο Θεός. Πάντως ο Σατανάς περιπολεί την καρδία του ανθρώπου, προκαλώντας τον πειρασμό, και όταν ο άνθρωπος ενδώσει, τότε εισέρχεται και κάνει κατάκτηση ο Σατανάς της καρδίας αυτής, και τότε ενεργεί, όχι πλέον, προσέξτε εδώ να δείτε, το πρόσωπο του ανθρώπου, δηλαδή το εγώ του ανθρώπου, το εγώ συνιστά το πρόσωπο, αλλά ενεργεί το πρόσωπο του Σατανά, το εγώ του Σατανά. Ενθυμούμε κάποτε, σας το έχω ξαναπεί αυτό, κάποιος άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, δεν είναι από την περιοχή μας, είχε περιοδικές καταλήψεις της καρδίας του από το εγώ του Σατανά. Αντιλαμβάνετο ότι κάποια στιγμή έρχονταν ο Σατανάς περιοδικός, όχι μονίμως, όχι συνεχώς. Το μονίμως, αυτή η κατάληψη όμως ήταν μόνιμη, δυστυχώς, και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος. Πού να σας πω που έχει φτάσει ο άνθρωπος αυτός? Έκανε κατάληψη του εγώ του ανθρωπίνου και επρόβαλε το εγώ του Σατανά. Και το εγώ του Σατανά, που είναι η καρδία της προσωπικότητός μας, ξένη προσωπικότης τώρα, τον χτυπούσε.
του έδινε ξύλο. Έδινε εντολή το ξένο εγώ στα χέρια του ανθρώπου αυτού νου, να χτυπάει τον εαυτό του. Ξύλο, χαστούκια, ξύλο. Και αυτός διατηρούσε το εγώ του, δεν εξυφανίζεται, σε μια γωνίτσα. Μου τα έχει πει ο ίδιος αυτά τα πράγματα. Σε μια γωνίτσα, και να παρακαλεί το εγκλωβισμένο εγώ του, το εγώ του σατανά, σε παρακαλώ αφήσέ με, σε παρακαλώ αφήσέ με. Φοβερά πράγματα. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί, τι σημαίνει κατάληψη του εγώ του ανθρώπου από το εγώ του σατανά. Και οι άνθρωποι αυτοί που δημιουργούν αυτήν τη συνωμοσία δεν εδέχτησαν παρά τον σατανά, και μάλιστα να φτάσουν σε αυτό το βαθμό αναθεματισμού και όρκων, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Γράφει ο προφήτης Μιχαίας στο δεύτερο κεφάλαιο: «Εγένοντο λογιζόμενοι κόπους και εργαζόμενοι κακά εν τες κήτες αυτών, και άμα τη ημέρα συνετέλουν αυτά, διότι ου κύραν προς τον Θεόν χείρας αυτών». Με άλλα λόγια, εσκέπτοντο άσχημα πράγματα, πέσαν στο κρεβάτι τους και εσκέπτοντο πονηρά πράγματα, και όταν ξημέρωσε τα πραγματοποίησαν. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν είναι μια απλή ιστορία που τα λέμε για να περάσει μια ώρα. Τα λέμε για να φοβηθούμε, να μπει ο φόβος του Θεού μέσα μας, να διορθωνόμεθα, να προσέχουμε. Γιατί? Διότι ουκ ήραν προς τον Θεόν χείρας αυτών. Δηλαδή δεν προσευχήθηκαν. Είναι δυνατόν ποτέ κανείς να προσευχηθεί το βράδυ και μετά να πέσει στο κρεβάτι του και να σκέπτεται και να συντάσει και να φτιάχνει και να σκαρώνει δολοφονικά σχέδια? Είναι δυνατόν? Εάν έκανε ένας άνθρωπος προσευχή, δεν θα φτάνει εκεί. Και αν το πρωί έκανε πάλι την προσευχή του, κι αν υποτεθεί ότι του ξέφυγε κάτι κακό τη νύχτα, έκανε το πρωί την προσευχή του, θα ματέωνε το κακό που σκέφτηκε. Είναι σαφές αυτό που μας λέει ο προφήτης Μιχαίας. Έτσι λοιπόν, ας σηκώνουμε τα χέρια μας, αγαπητοί, να πω τη φράση του Αποστόλου Παύλου: «Επέροντες οσίους χείρας». Καθαρά χέρια, επέροντες, σηκώνοντες καθαρά χέρια, και να παρακαλάμε το Θεό να μας φυλάει από τέτοια πλέον τέλματα, διότι είναι το μη περαιτέρω, είναι το βάθος του κακού. Λέει κάπου ένας ψαλμικός στίχος: «Εκείνος που περιφρονεί έφτασε εις βάθος κακού». Δεν έχει κάτι παρακάτω να πάει, στο βάθος του κακού. Λοιπόν, προσευχή πρωί βράδυ, που είναι ανασταλτικόν παντός κακού μικρού ή μεγάλου. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός: «Για εκείνους οι οποίοι επινοούν το κακόν, ερήνη του Θεού». Βεβαίως ερήνη του Θεού, γιατί τι θα ερωτούσαν το Θεό να κάνουμε αυτό? Αν φτάσουν στο σημείο να ερωτήσουν το Θεό, όπως αυτοί που πήγανε και τα είπανε και στους αρχιερείς, προφανώς έχουν, προσέξτε, διεστραμμένη θρησκευτική συνείδηση. Λέγει ο ψαλμωδός: «Και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών». Όταν δηλαδή ξεκινούσαν να κάνουν κάτι, δεν έβαλαν μπροστά τους το Θεό. Όταν βάζουμε το Θεό κριτήριο των πραξεών μας, πρώτων οφθαλμών μας, μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο σημείο αυτό? εκείνοι οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν και την προσευχή τους ακόμα για να επιτελέσουν το κακό, όπως αυτοί οι 40 τόσοι επικαλούνται τον Θεό όταν λένε να γίνουμε ανάθεμα του Θεού. Θα το δούμε, σας είπα παρακάτω, αυτό το ανάθεμα, να είμαστε έξω από τον Θεό. Προφανώς τον Θεό χρησιμοποιούν. Η προσευχή τους απολύγει σε αμαρτία. Λέει ο ψαλμοδός των 108 ψαλμών, και η προσευχή αυτού γενέστρο εις αμαρτίαν. Διότι εκείνος ο οποίος με διώκει, λέει ο Δαβίδ, αυτός προσεύχεται, αλλά η προσευχή του να μεταβληθεί σε αμαρτία. Οπότε εσύ ο Θεός δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο σε αυτόν τον άνθρωπο παρά την αμαρτία του. Οι κοινωνίες μας, όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί, είναι εκείνοι που δημιουργούν δυστυχώς συστροφή, δηλαδή συνωμοσία. Είπαμε την περασμένη φορά, συστροφή θα πει συνωμοσία, και επί πολλών υποθέσεων είναι οι σκοτεινές ώρες των ανθρώπων, οι σκοτεινές ώρες, νύχτα ημέρα συσκέπτονται και σκέπτονται πως θα επιτελέσουν το κακό. Σε εθνικά θέματα, σε εκκλησιαστικά θέματα, μέχρι, αν θέλετε, τη γνωστή μας βεντέτα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ποιος θα πάρει εκδίκηση από ένα κακό που έγινε σε μία άλφα οικογένεια. Ρίχνουν κλήρο. Ποιος θα πάρει την εκδίκηση? Η γνωστή, σας είπα, βεντέτα, που είναι η αντεκδίκηση. Πρόκειται περί πονηρευωμένων ανθρώπων που στην αγάπη σας θα παρακαλέσουμε ποτέ μην βρεθούμε παρασυρώμενοι εις τον κύκλο αυτών των ανθρώπων, ποτέ μην γίνομαι όργανα αυτών των πονηρών, των πονηρευωμένων ανθρώπων. Τι έκαναν αυτοί? Ανεθεμάτισανε αυτούς, λέγει, γράφει ο Λουκάς, λέγοντες μήτε φαγήν μήτε πιήν έωσου αποκτήνωση των παύλων. Αναθεματίζω σημαίνει κάνω ένα τάμα. Είναι όμως ένα τάμα ειδικών, διότι αλλιώτικα το ρήμα αναθεματίζω δεν θα μπορούσε να σταθεί στο τάμα. Είναι ειδικό τάμα, ότι δηλαδή εάν δεν κάνω αυτό που έταξα, να μείνω έξω από την πίστη, έξω από τον Θεό. Ανάθεμα θα πει είμαι έξω από τα όρια. Συνεπώς, να μείνω έξω από τον Θεό, έξω από την πίστη, αν δεν κάνω αυτό το ότι. Δηλαδή είναι το αφορίζει. Αφορίζω θα πει είμαι έξω από τα όρια. Είναι εκείνο το οποίο λέμε ενορία. Είναι ό,τι μέσα στα όρια της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας. Απ' έξω είναι το απ' έξω, το αφορίζω. Όταν λέμε ένας άνθρωπος αφορίζεται, θα πει βγαίνει έξω από τα όρια, τα συγκεκριμένα όρια της εκκλησίας. Δεν μετέχει των μυστηρίων και το καθεξής. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έταξαν με όρκο να είναι και να παραμείνουν ξένοι του Θεού εάν δεν πραγματοποιήσουν τη δολοφονία του Παύλου. Είναι, δεν είναι βαρύ πράγμα, είναι εκείνη η απλή κοινή φράση. Να μην με λένε Αθανάσιο, το λένε οι άνθρωποι συχνότατα, εάν δεν κάνω αυτό και αυτό. Έτσι, να μην με λένε. αλλά αν το πάρουμε να μην με λένε χριστιανό εάν δεν κάνω αυτό και αυτό. Να μην με λένε χριστιανό, τι κάνω? Κάνω τάμα με όρκο να είμαι έξω από την εκκλησία εάν δεν πραγματοποιήσω αυτό το όποιο πράγμα. Βαρύτατο, βαρύτατο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αντί του έξω είναι, αντί δηλαδή να γράψει ο Λουκάς όπως αυτοί το λέγανε, έξω να είναι, έξω από την συναγωγή, έξω από την πίστη, λένε τη λέξη ανάθεμα. Της εις Θεόν πίστεως είπων, να είμαι θα έξω από την πίστη του Θεού. Ημί το δόξαν κατά Παύλου ποιήσιεν. Βλέπετε? Δηλαδή να θέσουν τον εαυτό τους κάτω από τις αυστηρότερες τιμωρίες του Θεού αν δεν πετύχουν τη δολοφονία του Παύλου. Τι φοβερό. Είπαν να μην πιούν και να μην φάνε. Αν αστοχούσαν, όπως και αστόχησαν φυσικά, τότε πού θα έπεφτε το ταξιμό τους, ο αναθεματισμός τους? Στο κενό. Εδώ βλέπει κανείς τιμωρία των ανθρώπων όταν τάζουν τέτοια πράγματα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ιδού νηστεία ανθρωφωνίας μήτυρ. Νηστεία με την έννοια να μην φάμε να μην πιούμε. Να λέγει μία νηστεία που είναι μάνα της ανθρωφωνίας, της δολοφονίας ανθρώπου. Καθάπερο Ηρώδης ανάγκην την από του όρκου αυτό επέθηκεν ούτω δικαιούτη, όπως έκανε και ο Ηρώδης που είπε το μισό μου βασίλειο θα σου δώσω. Πήρε όρκους, ζήτησε μου ό,τι θέλεις. Και εκείνη η ταλέπορη κορασίδα, ανιψιά του ήταν, δεν ήταν κόρη του, γιατί η μάνα της η Ηρωδιάδα ήταν γυναίκα του αδελφού του. Δηλαδή αμαρτίες. Και τότε η κορασίδα η Σαλόμη που χόρεψε ότι εχόρεψε και δεν μπορούσε να αναιρέσει ο Ηρώδης τον όρκο του δια τους ανακειμένους, λέει, για τους καλεσμένους, τι αυτά γαρ τα διαβολικά θύρατρα, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, αυτές είναι οι παγίδες οι διαβολικές προσχήματι δίθεν ευλαβίας τα σπαγίδα στήθηση. Και εδώ να μην παραβεί τάχα τον όρκο του Ηρώδης και δίνει εντολή να θανατωθεί, να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης. Πάντως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, αγαπητοί μου, εις τα ταξίματα. Οι άνθρωποι τάζουν πάρα πολύ εύκολα και με το παραμικρό. Το είπα κάποτε, είχα ειδικό θέμα για τα ταξίματα, το ξαναλέω, το υπενθυμίζω. Προσοχή. Δύο σημεία θα προσέξουμε εις τα ταξίματα, αφού η ιδία η Αγία Γραφή μας λέει ότι δεν είσαι υπεύθυνος να τάξεις. Όχι, αλλά εάν τάξεις οφείλεις να πραγματοποιήσεις. Δύο σημεία. Πρώτον, αν το τάξιμο που θα κάνουμε είναι στα πλαίσια της δυνατότητός μας. Τάζω κάτι, μπορώ να το κάνω αυτό, μήπως δεν μπορώ? Και το δεύτερο, αν το τάξιμό μου είναι αρεστό στον Θεό. Το τάξιμο που έκανε αυτοί οι 40 τόσοι άνθρωποι, ή το αρεστό εις τον Θεό? Προφανώς όχι. Υπάρχουν κάτι περίεργα ταξίματα. Έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη τουλάχιστον δύο. Όπως τότε με τον Σαούλ εκεί, ήθελε να σκοτώσει το παιδί του γιατί έφαγε λίγο μέλι. Πήγαιναν για να πολεμήσουν τους Φιλιστέους, βρήκανε κάτι μελίσια, με το μπαστούνι του εκεί, τη ράμπτο του
έβαλε εκεί στο μελίσι και άγλυψε λίγο μέλι, γιατί είχαν τάμα να μην φάνε τίποτα εάν δεν πολεμήσουν τους Φιλιστέους. Ανόητο τάμα, διότι ο στρατός πως θα μπορούσε να πολεμήσει νηστικός. Και μετά τι, ήθελε να σκοτώσει το παιδί του, γιατί είχε πει ότι όποιος φάει θα φωνευτεί. Και έπεσε ο στρατός απάνω και είπαν, το παιδί σου θα σκοτώσεις. Αυτά είναι τα ανόητα τάματα. Γι' αυτούς εγγράφει τους τέτοιους ανθρώπους, σαν για αυτούς τους 40 τόσους. Εκείνο το οποίο αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, το αναφέρει και ο Ψαλμωδός και ο Ισαΐας. Θα σας πω μόνο τι γράφει ο Παύλος. Ον, λέγει αγαπητοί μου ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ον τον οποίον, πληθυντικός, το στόμα αράς κατάρας και πικρίας γέννη, είναι γεμάτο από κατάρα και πικρία. Οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, γρήγορα τα πόδια τους προκειμένου να χύσουν αίμα. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών όπου περάσουν. Σύντριμα και ταλαιπωρία είναι η παρουσία τους εν τες οδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Οδόν ειρήνης δεν γνώρισαν. Ουκ έστει φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Δεν υπάρχει φόβος Θεού στα μάτια τους. Δεν υπάρχει φόβος Θεού. Κατάντημα, ο δε Κύριος μας ειδοποίησε και μας είπε αυτό το, αυτή η διεστραμμένη θρησκευτικότητα. Αλλά έρχεται ώρα ή να πας ο αποκτήνας μας δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Έρχεται ώρα που όποιος σας σκοτώσει εσάς τους μαθητάς μου θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία εις τον Θεό. Πέστε μου, δεν είναι μία θρησκευτική νοσηρότης? Δεν είναι μία διεστραμμένη θρησκευτικότης? Αυτό λοιπόν και η οι 40 τόσοι τώρα νομίζουν ότι υπηρετούν την πατρόν θρησκείαν. Ήσαν δε, συνεχίζει ο Λούκας, πλήρους τεσσεράκοντα οι ταύτην την συνωμοσίαν πεποιηκότες. Ήσαν, λέγει, περισσότεροι από 40 εκείνοι οι οποίοι έκαναν αυτήν την συνωμοσίαν. 40 άνδρες, 40 τόσοι αποφασίζουν αυτή την ανίερη δολοφονία. Ολόκληρος δήμος, μια συνοικία, ένα μικρό χωριό, 40 τόσοι άνθρωποι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και 40 ομού συνέρχονται. 40 άνθρωποι συνέρχονται με ομόνια για το κακό. Τι ούτων γάρ το έθνος, τέτοιο είναι το έθνος των Εβραίων. Όταν μεν επαγαθώ δε συμφωνήσε, όταν πρόκειται, όταν πρέπει να συμφωνήσουν για κάτι καλό, ουδε δύο συντρέχουσι, ούτε δύο άνθρωποι δε βρίσκονται. Όταν δε επί κακό, δήμος ολόκληρος. Για το κακό όλοι μαζί τρέχουν, λέει ο Χρυσόστομος. Αλλά από ποια μερίδα ήσαν αυτοί οι άνθρωποι? Από τους Σαδουκαίους ή από τους Φαρισαίους? Είναι άγνωστο, δεν μας αναφέρεται, αλλά πιθανώς ήταν από τη μερίδα των Σαδουκαίων, ίσως και να ήσαν και οι Ιουδαίοι της Διασποράς, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν δείξει όλη τους την έκφρα οι Σαδουκαίοι, όχι οι Φαρισαίοι. Συνεπώς πρέπει να είσαι ένα άνθρωπο της μερίδας των Σαδουκαίων. Μπράβη, να το πούμε έτσι, των Σαδουκαίων. Αλλά ίσως να ήσαν όμως και οι Ιουδαίοι από τη Διασπορά, εκείνοι που είχαν γνωρίσει τον Παύλο στην Ασία, στην Έφεσο. Ενθυμίστε πως είχαν ξεσηκώσει την πόλη της Εφέσου, και αυτοί ευρισκόμενοι εις τα Ιεροσόλυμα ως προσκυνητές εννοείται, έβαλαν τις φωνές και είπαν, σας θυμίζω, άνδρες αδελφοί βοηθάτε. Ο άνθρωπος που ξεσήκωσε, λέει, τον κόσμο εναντίον της πατρώας Τουρκίας είναι εδώ. Αυτοί φώναξαν. Οι Ιουδαίοι από την Έφεσο και από την Ασία, μας το λέει αυτό ο Λουκάς. Ήτινες, συνεχίζει ο Λουκάς, προσελθόντες της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης είπων, αναθέματι ανεθεματίσαμεν εαυτούς, μηδενός γεύσαστε έως ου αποκτήρωμε τον Παύλον. Τι ταλέποροι άνθρωποι. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι ανήκαν βεβαίως στους Σαδουκαίους, όπως είπαμε. Αλλά τι φοβερό, δέχονται τους συνομώτας οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, γίνονται κοινωνοί του εγκλήματός των. Και τώρα οι δολοφόνοι εκθέτουν το σχέδιό τους. Θα κάνουμε το και το. Πήραμε, κάναμε τάμα να μην φάμε και να μην πιούμε, έως ότου τον Παύλο σκοτώσαμε. Δηλαδή κάτι που άρεσε εις τους αρχιερείς. Στους αρχιερείς, στους αρχιερείς. Υπάρχουν τέτοιοι αρχιερείς. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και δεν φοβούνται. Μήπως εκείνοι, ποιοι οι αρχιερείς, τους επιπλήξουν, να τους πούν τι πράγματα είναι αυτά, πως σκέπτεστε έτσι. Αντιθέτως, χάρηκαν, όπως τότε με την παρουσία του Ιούδα δια την παράδοση του Ιησού. Και τώρα αυτοί προσπαθούν να τους διευκολύνουν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι στο φωνικό έργο τους. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι του νόμου και του δικαίου και της εφταξίας, συμφωνούν με τους σκοτεινούς αυτούς ανθρώπους, τους συνωμότες. Δεν είναι παρακμή αυτό? Και αν δεν είναι κοινωνική παρακμή, δεν είναι θρησκευτική παρακμή? Είναι οι σκοτεινές στιγμές που σας έχω πει από την αρχή της ομιλίας μας, των ανθρωπίνων ψυχών με τα σκοτεινά παρασκήνια. Για μια ακόμη φορά βλέπουμε εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, αυτοί είναι οι πρεσβύτεροι, δεν πίστευαν στο Θεό. Γιατί αν πίστευαν στο Θεό και στον νόμο, τέτοια πράγματα δεν θα έκαναν ποτέ. Θα γράψει ακριβώς για αυτούς ο Παύλος. Πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο ουν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκες, σύ ο άνθρωπος του νόμου, ο αρχιερεύς, ο πρεσβύτερος, σύ που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, σύ που λες ο η κλοπή είναι κακό πράγμα, ου κλέψεις, εσύ κλέβεις, ο λέγον μη μιχεύειν, μιχεύεις, σύ που λες ου μιχεύσεις, να μην μιχεύσεις, εσύ μιχεύεις. Βεβαίως δεν είναι καινούργια η αμαρτία της ομοφιλοφιλίας,
Αλλά δεν νομίζετε πως είναι πολύ πολύ βαρυτέρα η αμαρτία αυτή από την πορνεία και την ηχεία? Γιατί όταν οι άνθρωποι φτάνουν στο κατακάθι του κακού, στον πάτο, στον πυθμένα του κακού, ο βδελισσόμενος τα είδωλα ιεροσιλής, εσύ ο οποίος λες συχαίνεσαι τα είδωλα, εσύ μέσα στο ναό του Θεού ή όπου αλλού ιεροσιλής, κάνεις πράγματα που είναι ιεροσιλία επί θρησκευτικών αντικειμένων κλπ. Κλέβεις εικόνες και τις πουλάς επί παραδείγματι. Γνωστά πράγματα. Ως εν νόμο καυχάσαι, σύ που καυχέσαι στο νόμο, δια της παραβάσεως του νόμου των Θεών ατιμάζεις. Με την παράβαση του νόμου ατιμάζεις τον Θεόν. Όμως μια τέτοια, αγαπητή μου, κατάσταση, η οποία είναι σε κάθε εποχή, μόνο που απλώς έχουμε εποχές με έξαρση, και μια εποχή με έξαρση είναι η εποχή μας, προκαλεί το Θεό πρόκλησης και ο Θεός εγκαταλείπει. Θυμόσαστε πρόπερση που κάναμε τον προφήτη Εζεκίηλ, που μας έδειξε εκεί εν οράματι, ο Θεός έδειξε με όραμα στον Εζεκίηλ το τι ανίερα πράγματα ετελεσιουργούντο εις τον ναό του Σολομώντος. Δεν θυμίστε? Και μετά δίνει πια εντολή ο Θεός να καταστραφεί ο ναός, να καταστραφούν και να σφαγούν όλοι αυτοί. Φοβερόν. Και αν ο Θεός εγκαταλείψει, τότε πού μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί? Και η ώρα της εγκαταλείψεως, αγαπητή, φάνηκε το 70 μετά Χριστόν. Όχι πολλά χρόνια, λίγα χρόνια από την εποχή του Χριστού, μια γενεά, λίγα χρόνια μετά από το τελευταίο μήνυμα που παίρνει η Ιερουσαλήμ εκ μέρους του Χριστού διαστόματος Παύλου, η τελευταία μαρτυρία. Επιθύρες το 70 μετά Χριστόν, τότε εκεί που έπεσε το λεπίδι, εκεί επλήρωσαν οι άνθρωποι αυτοί την απιστία τους, την αθεία τους και τις παραβάσεις του νόμου. Είναι φοβερό. Με φυλάει ο Θεός. Και προχωρούμε, σεβασμιότατε, στο 15ο χωρίον. Νυν ουν ημείς εμφανίσατε το χιλιάρχο συν το συνεδρίο, όπως αύριον αυτόν καταγάγει προς ημάς, ως μέλλοντας διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Ημείς δε πρώτου εγγύσε αυτόν έτοιμοι εσμέν του ανελήν αυτόν, σε δίπλωμα του δολοφονικού σχεδίου. Θα ζητούσαν δήθεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, θα πήγαιναν εις τον χιλίαρχον να του ζητήσουν να ξαναφέρει τον Παύλο εις την αίθουσα του συνεδρίου, αυτό το καταγαγήν κατάγω, γιατί το φρούριον Αντωνία, σας έχω πει, ήταν στο ύψος του λόφου Σιών, ήταν ψηλά, ενώ η αίθουσα του συνεδρίου ήταν κάτω στην Πεδιάδα. Ότι θα πείτε ότι ξέρεις, θέλουμε να μας ξαναμιλήσει ο Παύλος, διότι τον είχαν διακόψει, τον θυμίστε, έγινε καυγά, έγινε το άλλο πράγμα μέσα εκεί, ώστε να πάρουμε μία εικόνα ακριβεστέρα. Τι θέλει να πει, τι διδάσκει? Κατά τη μετάβασή του, που φυσικά θα ευρουρείτο από πολλούς στρατιώτες, Εμείς οι 40 τόσοι άνδρες ξαφνικά θα επιτεθούμε κατά του Παύλου και θα τον δολοφονούσαμε επιτόπου. Ευθύνη φυσικά δεν θα είχαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, διότι αυτοί υποτίθεται σκηνοθετημένα τα πράγματα ότι επερίμεναν τον Παύλο να φτάσει την αίθουσα του συνεδρίου. Θα πλήρωναν αυτοί. Τι θα γινόταν εκεί, ο Θεός ξέρει. Αλλά αυτοί φανατικοί, νοσηρά φανατικοί άνθρωποι δεν τους ένοιαζε, και αν ακόμη τους εξετέλει ο Λυσίας. Ένα μόνο, τον Παύλο να φωνεύσουν, το μεγάλο τους καρφί. Αλήθεια, τι παρασκήνια υπάρχουν στην ιστορία, τι παρασκήνια. Πόσοι δολοφόνοι κυκλοφορούν σε όλες τις εποχές και στην εποχή μας, είτε εξιδίωντον είτε γιατί είναι πληρωμένοι. Ανέκαθεν υπήρχαν οι πληρωμένοι δολοφόνοι. Ακόμη πόση υποκρισία υπάρχει στους ανθρώπους. Αθώες περιστερές οι αρχιερείς. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και όμως συμφωνούν με τους δολοφόνους να γίνει αυτό το ανοσιούργημα. Όλα αυτά τα παρασκήνια του κακού, βεβαίως στην κρίση του Θεού θα αποκαλυφθούν. Ακόμη και στην παρούσα ζωή έχουμε περιπτώσεις αποκαλύψεως, όπως εμπροκειμένου, πολύ δε παραπάνω όταν θα αποκαλυφθούν εν ημέρα κρίσεως. Αυτή η συνωμοσία εις βάρος του Παύλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβέστερα ήτο εις βάρος της Εκκλησίας, και είναι μία μικρογραφία από ό,τι απεργάζονται οι εχθροί της Εκκλησίας. Πώς θέλετε να τους πείτε, μασόνους? Πώς θέλετε να τους πείτε? Όπως θέλετε πείτε τους. Εχθροί της Εκκλησίας. Βέβαια σου μιλούν οι εχθροί αυτοί, γιατί αλλιώτικα θα αποκαλυφθούν, ευγενέστατα, ωραιότατα, αλλά εκείνοι ξέρουν πως συνεδριάζουν και πως συσκέπτονται για να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όλοι αυτοί που αποτελούν τις λεγόμενες σκοτεινές δυνάμεις μέσα εις τους αιώνες. Εμείς το προσέξουμε, να μένουμε στη διαβεβαίωση του Κυρίου ότι και πύλεα δουού κατησχίσους είναι αυτής. Την Εκκλησία θέλεις να προσβάλλεις, άνθρωπε? Εσύ θα προσβληθείς. Η Εκκλησία δεν νικάται. Αυτό βεβαίως δεν το ξέρουν οι ίδιοι. Και όσοι φθύρονται και δολοφονούνται από τους εχθρούς της Εκκλησίας, αυτοί λογαριάζονται μάρτυρες Χριστού. Εκείνοι όμως που απεργάζονται το κακό της Εκκλησίας, αυτοί θα καταστραφούν και θα φθαρούν, θέλετε, από την παρούσα ζωή. Ναι, το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στον στίχον 17, «Ήτις των ναών του Θεού φτύρει, φερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστί, ήτινε εστέ ημείς, σύσισες των ναός του Θεού». Δηλαδή η Εκκλησία. Και εκείνος που καταστρέφει τον ναό του Θεού προσβάλλει την Εκκλησία, αυτός ο ίδιος θα καταστραφεί. Αυτή είναι η πληρωμή εκείνων που στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας. Την αποδυνατίζουν, την αποδυναμώνουν την Εκκλησία, να μην μπορεί να ενεργεί. Ναι, να μην μπορεί να ενεργεί, να μην μπορεί να σηκώσει φωνή η Εκκλησία. Είναι η εγκλωβισμένη εκκλησία ύστερα στα σύμβολά τους το έχουν. Εκείνο το τρίγωνο με τη μύτη κάτω των τεκτώνων που έχει μέσα ένα σταυρό και εμείς νομίζουμε και τι να είναι, το έχουνε η Χέν και η Χάν, και τι να είναι, μα τι είναι, είναι ο εχμάλωτος σταυρός, είναι ο εχμάλωτος σταυρός. Οι μαγοί τον εβάζουν ανάποδα, θυμόστε τότε, δεν ξέρω, ασφαλώς θα το θυμόστε μεγάλη, όταν είχαμε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Άγγλους και εγώ. Αυτό σήμαινε νίκη, αυτό σήμαινε ήττα, θα νικήσουμε. Εδώ θα γίνει ήττα των εχθρών μας. Λοιπόν, ο σταυρός τους μάγους είναι ανάποδα. Εδώ δεν τον βάζουν ανάποδα οι τέκνονες, τον βάζουν στο τρίγωνο και λέγεται ο εγκλωβισμένος σταυρός, ο εχμάλωτος σταυρός. Εγκλωβίζεται εν ονόματι του σατανά να μην ενεργεί ο σταυρός. Μπορεί στην ιωστή δύναμη, άνθρωποι φτωχοί, αν πιστεύατε ότι είναι ο αιώνιος Θεός ο Ιησούς Χριστός, τι κάνετε τώρα? Δεν είναι ανοησία αυτό που κάνετε? Μπορείτε να τα βάλετε με τον αιώνιο Θεό? Αλλά καλά να πάθετε. Δεν πιστεύετε στην θεότητα του Ιησού Χριστού? Τον λέτε ψηλόν άνθρωπο, το ψι με γιώτα, απλόν άνθρωπο, σοφόν αλλά ψηλόν άνθρωπον. Αφού λοιπόν έτσι πιστεύετε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, καλά κάνετε αυτά που κάνετε, είναι σύμφωνα με τις πεποίθησεις σας. Βλέπετε παρακαλώ πως σκέπτονται. Λοιπόν, να φυλάει ο Θεός, να φυλάει ο Θεός. Ξέρετε πως είναι εκείνοι που αυτή την ώρα που μιλάμε, που σκέπτονται και συσκέπτονται για το κακό της εκκλησίας και για το κακό των εργατών της εκκλησίας? Ξέρετε πως είναι αυτοί? Και βέβαια τους περιπολεί ο Χριστός, και όταν κρίνει τους αποκαλύπτει. Τους περιπολεί ο Χριστός, τους βλέπει. Όποιος περιπολεί την εκκλησία για το κακό της, τον περιπολεί και ο Χριστός. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων εις την προκατήχησή του, είχαν μαζευτεί κάποιοι να τύχουν κατηχήσεως και εν συνεχεία να βαπτιστούν. Η εμπειρία είχε δώσει την μαρτυρία της ότι εισχωρούσαν και άνθρωποι που δεν είχαν σκοπό να γίνουν χριστιανοί, αλλά να μπουν μέσα εις την εκκλησία δια να κατασκοπεύουν την εκκλησία. Τολμούσαν ακόμα να μετέλθουν και το στάδιο της κατηχήσεως και του βαπτίσματος, αρκεί να δουν τι κάνουν οι χριστιανοί. Γιατί οι πόρτες ήταν κλειστές, τα σφύρας. Είναι αρχαίων μνημείων αυτό το τα σφύρας. Κλείστε τις πόρτες να μην δουν οι άπιστοι, αφού βεβαίως οι κατοικούμενοι να βγουν έξω. Μη δεις, λέει, των κατοικουμένων, για να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και λέει λοιπόν εις αυτούς, εις τους που μπήκαν στην εκκλησία για να περιπολίσουν, να πολυπραγμονήσουν, να ειδούν, να κατασκοπεύσουν την εκκλησία, λέει ο Άγιος Κύριλλος, και νομίζεις ότι σύ μεν πολυπραγμονείς τα γιγνώμενα, Θεός δε σου ου πολυπραγμονεί την καρδία? Εσύ μπήκες να δεις τι κάνουμε στην εκκλησία, νομίζεις ότι ο Θεός δεν βλέπει τι σκέπτεσαι? Εκείνοι που εργάζονται το κακό εις βάρος της εκκλησίας δεν γνωρίζουν βεβαίως, πού να γνωρίζουν αυτήν την απάνταχού παρουσία του Θεού, ούτε τη γνώση του Θεού έχουν, ούτε ότι ο Θεός μπορεί να γνωρίζει
τους προσωπικούς τους λογισμούς. Πού να το ξέρουν? Αν το ξέραν, θα είχαν κάποιο φόβο Θεού. Γι' αυτό η γνώση της απανταχού παρουσίας του Θεού εμποδίζει τη διάπραξη του κακού. Θα λέμε, όταν σκεφτούμε το κακό, ο Θεός με βλέπει. Θα λέμε, ο Θεός με ακούει. Παρετούμε από το κακό και προχωρούμε σεβασμιότητα στον επόμενο στίχο, τον 16. Ακούσας δε ο Υιός της αδελφής Παύλου την ενέδραν, παραγενόμενος και εισελθών εις την παρεμβολή, απήγγειλε το Παύλο. Τι είπαμε? Ό,τι είπαμε, ότι ο Θεός αποκαλύπτει τα σχέδια των δολοφόνων. Τι έγινε? Ο ανιψιός του Παύλου, από αδελφή ανιψιός, είναι το μοναδικό σημείο της Καινής Διαθήκης που κάτι ξέρουμε για τον Παύλο. Δεν ξέρουμε τίποτε από την οικογενειακή του κατάσταση, μόνο ότι ήταν άγαμος. Τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Ζούσαν οι γονείς του? Δεν ζούσαν? Είχε αδέλφια? Εδώ μαθαίνουμε ότι είχε μία αδελφή, και είχε η αδελφή του ένα αγόρι. Νεανίας ήταν αυτός, πείτε 18-20 χρονών παιδί. Ήταν κάτοικος Ιερουσαλήμ η αδελφή του, ή ήρθε όπως και ο Παύλος παλιότερα εις τα Ιεροσόλυμα δια να σπουδάσει? Τίποτα δεν ξέρουμε, παρά μόνο εδώ ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τώρα τον ανιψιό του Παύλου για να κάνει την αποκάλυψη. Ο ανιψιός λοιπόν του Παύλου, από αδελφή, άκουσε την συνωμοσία. Πώς την άκουσε? Πώς βρέθηκε εκεί κοντά? Πώς μας είναι άγνωστο? Δεν ξέρω. Πάντως το αυτί του άκουσε. Είναι εκείνο που λέμε, και οι τύχοι έχουν αυτιά. Τότε με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, θυμάμαι όσοι τυχόν θυμόσαστε, στους τοίχους έβαζαν κάτι πελώριες αφίσες. Ήταν ένας τοίχος, από πίσω από τον τοίχο ήταν κάποιος που κρυφάκουγε και έλεγε, προσέξτε, μην λέτε τίποτα, μην μιλάτε, γιατί εννοείται πολεμικής φύσεως πράγματα, ασφαλείας θέματα κτλ. Γιατί και οι τοίχοι έχουν τα αυτιά, έχουν αυτιά. Πράγματι και οι τοίχοι έχουν αυτιά. Ο ανιψιός του Παύλου άκουσε τη συνωμοσία. Και γράφει, λέει ο Χρυσόστομος, τούτο της του Θεού οικονομίας είναι λοιπόν. Το μη συνειδήν αυτούς ότι ακούσετε. Ήτανε το σχέδιο του Θεού, η οικονομία του Θεού, να ακούσει ο ανιψιός του Παύλου και να ειδοποιήσει τον Παύλο. Μπα, γιατί ο ίδιος ο Κύριος δεν ειδοποίησε τον Παύλο ότι συνηφαίνουν συνωμοσία εις βάρος του? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, γιατί είναι σπουδαίο. Είναι εδώ το παραμέρισμα των καλυμμάτων που επιτρέπει ο Θεός να φανεί το καλυπτόμενο, το μυστικό. Θεία οικονομία λοιπόν η παρουσία του ανιψιού. Και ο ανιψιός πήγε στην παρεμβολή στο στρατόπεδο των Ρωμαίων, εκεί που ήταν ο Παύλος, και βρήκε το θείο του. Είναι προφανές ότι ο Παύλος μπορούσε να δέχεται επισκέπτα στη φυλακή. Είχε μία χαλαρότητα στο σημείο αυτό, όπως το ίδιο θα του συμβεί όταν θα είναι κρατούμενος, φυλακισμένος εις την Ρώμη. Μπορούσε να δέχεται επισκέπτες. Έτσι πήγε ο ανιψιός του Παύλου εκεί στη φυλακή, στο κελίον που ήταν ο Παύλος. Θα πει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Θεός χρησιμοποιεί αυτές τις ανθρώπινες δυνάμεις. Είναι σπουδαίο.
σας το είπα και την περασμένη και την προπερασμένη φορά. Ώρα, λέει, πρόσεξε, δες. Και μετά το φανίνε, δηλαδή τον Κύριον εις τον Παύλον, πάλι αφήγησιν αυτόν ανθρωπίνος σοφήνε. Ενώ εμφανίζεται ο Κύριος, δεν του λέγει τίποτα, αφήνει άνθρωποι να συντελέσουν εις την σωτηρία του Παύλου. Δεν του απεκάλυψε λοιπόν ο Κύριος την συνωμοσία, παρά μόνο του είπε, ό,τι σας είπα πιο μπροστά, ότι μόνο στη Ρώμη θα πάει. Άρα λοιπόν θα πήγαινε στη Ρώμη. Τι θα μεσολαβούσε, αυτό θα ήταν αδιάφορο. Άλλη μια φορά λοιπόν ας το κρατήσουμε και να το τονίσουμε, ότι πολλές φορές οι ανθρώπινοι παράγοντες συντελούν και στην σωματική μας και στην πνευματική μας σωτηρία. Ακόμα και στις δυσκολίες μας, ακόμα και στην καθημερινότητα, μην έχουμε την αλαζονία να λέμε, α, εμένα άμεσα ο Θεός θα με φυλάξει, θα με προστατεύσει, θα με κατηχήσει. Όχι, προσέχετε το αυτό. Έτσι ο γιατρός, τα φάρμακα, το νοσοκομείο, τα μεταφορικά μέσα, οι άνθρωποι θα μας βρουν εργασία, θα μας δώσουν μια βοήθεια στον δρόμο, οπουδήποτε, είναι όργανα του Θεού για να βοηθηθούμε. Ο Θεός διαθέτει πολλούς δρόμους για να μας βοηθήσει. Ένα μόνο, αρκεί να του ανήκομαι, αρκεί να είμαστε δικοί του. Αλλά το πώς έγινε, ποιο πουλάκι έφερε το μήνυμα, ακούσατε τι είπα, ποιο πουλάκι έφερε το μήνυμα, αυτό πρώτο ο Θεός, αγαπητοί μου, θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή, γιατί μας το αναφέρει το βιβλίο του Εκκλησιαστού.